Muammar al-Gaddafi, roheline raamat. Kolmas osa. Vähemused. Mis on vähemus? Millised on tema õigused ja kohustused? Missugust lahendus sellele probleemile inimkonna muude probleemide seas pakub kolmas ülemaailmne teooria? On kahte tüüpi vähemusi. Vähemus, mis on ühte sulanud põhirahvusega ja muutunud selle sotsiaalseks osaks, ning vähemus ilma oma rahvuseta. Viimane kujutab iseseisvat ühiskondlikku organismi ning on ajalooliselt kujunenud tervik, mis ühinemise ja ühtse saatuse mõjul muutub aja jooksul rahvuseks. Nagu juba mainitud, on sel vähemusel suveräänsed ühiskondlikud õigused. Nendele õigustele kallale kippumine, mis tahes enamuse poolt, on omavoli. Antud vähemuse ühiskondliku omapära ei saa ei kingituseks anda ega ka vägivaldselt ära võtta. Niisuguse vähemuse poliitilisi ja ühiskondlikke probleeme võib lahendada üksnes selle ühiskonna tingimustes, kus valitsevad rahvahulgad, kus võim, vara ja relvad kuuluvad rahvale. Käsitada vähemust üksnes poliitiliste ja majanduslike probleemide vaatevinklist tähendab diktaati ja ebaõiglust. Mustad. Maailma hakkavad valitsema mustad. Musta rassi orjastamine valge rassi poolt oli viimaseks etapiks orjanduse ajaloos. Mälestus sellest säilib musta inimese teadvuses seni, kuni ta on aru saanud, et on täielikult taastanud oma õigused. See ajaloo traagiline tõik, sellest tingitud valutunne ja kogu rassi psühholoogiline enesejaatus ja rehabilitatsioonipüüdlus on niisugune tegur, mille tähtsust, arvestades musta rassi pürgimist revanši ja ülemvõimu poole, ei tohi alahinnata. Peale selle tuleb arvestada ka ajaloo niisuguseid ühiskondliku arenguprotsessi tegureid nagu Aasiast pärit ja teisi kontinente hõivanud kollase rassi ülemvõim ning seejärel ka terveid mandreid koloniseerinud valge rassi ülemvõim. Nüüd aga algab musta rassi valitsemisperiood. Sotsiaalses mõttes on must rass käesolevaks ajaks arenemises äärmiselt maha jäänud, ent see mahajäämus soodustab musta rassi suurt arvulist ülekaalu, sest madal elatustase ei võimalda mustadel kasutada eostamisvastaseid vahendeid. Mustade ühiskondlikud tavad on iganenud ja neile on tundmatud piirangud abielusuhetes, mis ka põhjustab musta elanikkonna iibe piiramatu tõusu. Samal ajal teiste rasside rahvaarv sündide reguleerimise ja abieluseadustike tõttu üha väheneb. Kaasa aitab ka nende alatine hõivatus vastandina mustade jõude elule igavese vabaduse õhkkonnas. Haridus. Haridus pole mingi reglementeeritud protsess ja õpikuained, mida noorsugu on sunnitud teatud arvu tundide jooksul tuupima. See kogu maailmas kasutatav meetod on vastuolus vabadusega. Kohustuslik haridus, millega kiitlevad riigid, kes on osanud niisuguse hariduse noorsoole peale sundida, on vabaduse maha surumine, inimese annete maha surumine. Sunduslik ametivalik on vabaduse vastane diktaat. See jätab inimese ilma vabast valikust oma annete avaldamisel. Panna inimest mingi õppeainet programmi alusel vägisi õppima on diktaat. Ükskõik mis ainetes sunniviisiline õppimine tähendab inimese jaoks diktaati. Kohustuslik reglementeeritud õpetamine programmi alusel tähendab harimatuse sundkorras levitamist massides. Kõik riigid, kes piiravad õppeprotsessi ametlike programmidega ja sunnivad oma kodanike õppima ainult ametlikult kindlaks määratud ning heaks kiidetud ainete ulatuses, kasutavad oma kodanike kallal vägivalda. Ülemaailmne kultuurirevolutsioon peab purustama tänapäeval kasutusel olevad õppemeetodid, vabastama inimmõistuse tendentslikest programmidest ja keelama maitsete, arusaamade, arvamuste ettekavatsetud ümbertegemise. Kõik ülalöeldu ei tähenda aga, nii nagu mõnele vulgariseerijale ehk näib, et tuleb sulgeda õppeasutused ning jätta inimesed ilma õppimisvõimalustest. Vastupidi, ühiskond peab kindlustama mitmet laadi haridust ja andma igale kodanikule võimaluse valida just see laad, mis vastab tema loomule. See aga nõuab küllaldast arvu õppeasutusi kõigil haridusaladel. Koolide vähesus piirab inimese vabadust, sunnib teda õppima olemasolevates õppeasutustes õpetatavaid aineid jättes ta ilma õigusest vabale valikule. Teadmisi monopoliseeriv või piirav ühiskond on maha jäänud harimatu ja vabaduse vaenulik ühiskond. Sama maha jäänud, harimatud ja vaenulikud on ühiskonnad, kes takistavad usu juurde pääsemist. Monopoliseerivad religioosseid teadmisi, kujutavad moonutavalt võõrast usundit, kultuuri ja elulaadi. Ka need ühiskonnad, kus materialistlikud teadmised on keelu all või monopoliseeritud. Igal inimesel on loomulik õigus teadmistele ja keegi ei tohi inimest takistada neid omandamast. Ainult inimene ise võib neist loobuda. Harimatus likvideeritakse, kui kõike näidatakse õiges valguses, kui igale inimesele võimaldatakse tundma õppida tõde temale arusaadavalt ja jõukohaselt. Muusika ja kunstid. Inimesed on tänini võimetud rääkima ühises keeles. Kuni inimene ei saa teostada seda talle võimatuna näivat unistust, väljendab iga rahvas rõõmu ja kurbust, headust ja kurjust, ilu ja inetust, rahumeelsust ja kannatusi, surma ja surematust, armastust ja vihkamist, lühidalt kogu tunnete, maitsete ja meeleolude paljusust omas keeles, mille ta on algselt omandanud. Enamgi, inimese käitumine oleneb reaktsioonist, mille kutsub temas esile emotsionaalne taju, mille loob ta keel tema kandja südames. Tänapäeval ühe keele omaks võtmine ei lahendaks seda probleemi. Lahendus saabub alles siis, kui keelte kokkusulamise protsess on läbinud mitu staadiumi. Selleks kulub aga mitu inimpõlve. Aja jooksul need inimesed kaotavad pärimusliku sõltuvuse, isade ja vanaisade meelelaad, maitse ja temperament kujundavad poegade ja pojapoegade meelelaadi, maitset ja temperamenti. Kui esivanemad rääkisid erinevates keeltes, järglased aga räägivad ühes, ei tähenda see veel, et järglastel on ühine maitse ja üks ja see sama emotsionaalne tajumus. Ühist esteetilist suhtumist võib saavutada ainult juhul, kui uus keel loob põlvkonnast põlvkonda maitse ja meelelaadi edasiandmise geneetilise aluse. Kui leina puhul üks inimrühm kannab valget, teine aga musta riietust, siis ka antud värvi emotsionaalne tunnetus on igal rühmal oma. See tähendab, ühel on negatiivsed emotsioonid seotud musta värviga, teisel aga valgega. Niisugune emotsionaalne reaktsioon avaldab konkreetset mõju kogu organismile, kusjuures see tunnetus kandub edasi pärimuslikult. Järgmine põlvkond ei armasta instinktiivselt musta värvi, sest seda ei armastanud eelmine põlvkond. Seepärast iga rahvas on suuteline sügavalt vastu võtma ainult oma rahvuslikku kunsti ja rahvuslikku pärandit, ka sel juhul, kui erinevad kultuuripärandit omandanud rahvad räägivad antud ajal ühes keeles. See erinevus võib teatud määral ilmneda ka ühe rahva juures. Ühte keelt ära õppida ei ole raske. Nagu ei ole raske, tundes teise rahva keelt, õppida aru saamata kunstist. Raskus seisneb selles, et tõeline emotsionaalne kokkusulavus on võimatu võõra keele alusel. See probleem jääb nii kauaks püsima, kuni kaob pärimusliku teguri mõju ka nendele inimestele, kes juba räägivad ühes keeles. Inimühiskond jääb sõna kõige otsesemas mõttes maha jäänuks, kui ta ei hakka rääkima kõigile ühises keeles, kus juures see keel ei ole mitte õpitud, vaid päritud vanematelt. Tsivilisatsiooni vältimatu arengu tõttu on selle eesmärgi saavutamine ainult aja küsimus. Muammar al-Gaddafi, roheline raamat. Sport, ratsutamine, vaatemängud. Sport võib olla ka individuaalne, nagu inimese palvus üksinduses, see juures isegi suletud toas, või kollektiivne, kui spordimängud toimuvad spordiväljakutel, sarnanedes massipalvustega kirikutes. Esimesel juhul on sport individuaalne harrastus, teisel massiline, kuna sellega tegeleb kogu rahvas, usaldamata seda teha kellelgi teisel. Oleks ju arutu, kui inimesed käiksid kirikus mitte selleks, et palvetada, vaid et vaadata, kuidas palvetavad teised. Sama arutu on rahvahulgal viibida staadionidel ja spordiväljakutel selleks, et vaadata mõne sportlase või sportlasrühma esinemist, mitte selleks, et osaleda spordimängudes. Sport on nagu palvus, söömine, küte, värske õhk. Inimesed ei käi restoranides, et vaadata, kuidas söövad teised. On kujutletamatu, et inimene enda asemel volitaks kedagi teist end tulepaistel soojendama või ventilaatori juures jahutama. Ebamõistlik on ka see, kui ühiskond lubab üksikul inimesel või inimrühmal monopoliseerida sporti, eemaldades sellest ühiskonna, kusjuures ühiskond ju tasub kõik üksiku sportlase või meeskonna kulutused. Demokraatia seisukohalt on see sama lubamatu kui üksikul inimesel või inimgrupil, parteil, klassil, klainil, suguharul või parlamendil, lasta rahva nimel otsustada rahva saatuse või vajaduste üle. Individuaalne sport on isiklik harrastus. Sellega tegeletakse omal algatusel ja selle eest tuleb ka ise katta kulud. Massisport on aga inimeste sotsiaalne vajadus. Seepärast on lubamatu nii sportlikust kui demokraatlikust vaatevinklist usaldada oma õigus tegeleda spordiga teistele inimestele. Sportlikust seisukohast lähtudes pole ükski inimene võimeline edastama teistele seda vaimset ja kehalist rahulolu, mida pakub talle sportimine. Demokraatia seisukohalt pole ühelgi üksikisikulega inimrühmal õigust monopoliseerida sporti, võimu, rikkust, relvastust, jättes kõik teised sellest ilma. Nüüdisaja spordi traditsiooniliseks aluseks kõikides riikides on spordiklubid, kelle käsutuses on kõik spordiriistad ja võimalused. Need organisatsioonid kujutavad endast samasuguseid sotsiaalseid monopolistlikke institutsioone, nagu on poliitilise diktatuuri institutsiooni, kes monopoliseerivad võimu rahvahulkade nimel, kes monopoliseerivad ühiskonnalt ärastatud rikkusi, traditsioonilised sõjainstitutsiooni, kes monopoliseerivad ühiskonnalt ära võetud relvastust. Nagu tuleb rahvahulkade ajastul, hävitada rikkusi, võimu ja relvi monopoliseerinud institutsioone, tuleb hävitada ka rahva sotsiaalset aktiivsust, sporti, ratsutamist ja nii edasi, monopoliseerinud institutsioonid. Kui rahvahulgad toetavad valimistel kandidaati, kes hakkab nende endi asemel otsustama nende saatuse üle, või kui oletada veel ebatõenäolisemat, saab rahva ülesandel tema väärikuse, suveräänsuse ja nii edasi väljendajaks, siis oma tahtejõust ja väärikusest ilma jäänud rahvahulkadel jääb üle ainult kõrvalt jälgida, kuidas keegi teine tegutseb seal, kus peaksid tegutsema nemad ise. Sama lugu on inimestega, kes ise ei tegele spordiga kas oma teise harrastuse või oma tervise pärast. Nad pole suutelised sportima kas oskamatusest või lasevad end tüssata organisatsioonidel, kes on monopoliseerinud spordi, püüavad rahvast lõbustada ning ta teadvust nüristada. Sportimise asemel see rahvahulk üksnes naerab ja aplodeerib. Kui võim kuulub rahvale, muutub sport massiliseks. Kui rikkused ja relvastus on rahva omand, siis muutub ka sport kui sotsiaalse aktiivsuse üks osa rahvahulkade omandiks. Kollektiivne sport peab olema massi harrastus. Sport on kasulik tervistus ja meelelahutusvahendina, seepärast kogu rahval peab olema õigus sportida. Muuta sport eranditult üksikisikute või inimrühmade harrastuseks on äärmiselt rumal. Sellega võimaldatakse ju ainult neil kasutada sporti oma tervise ja kõlbeliste omaduste parandamiseks. Rahvas, aga antku neile kõik vajalik ning tasugu kõik kulutused. Tuhanded staadionide tribüüne täitvad, aplodeerivad ning naervad pealtvaatajad on ju tuhanded eksiteele viidud inimesed. Kuna neil endil pole võimalust spordiga tegeleda, siis istuvad nad passiivselt tribüünidel ja aplodeerivad tšempionidele, kes nende initsiatiivi on enda kätte haaranud, neid kõrvale tõrjunud ja spordi monopoliseerinud, kasutades rahva poolt nende käsutusse antud võimalusi oma huvides. Staadionide tribüünid on ju vaid selleks, et sulgeda rahvale sissepääs spordiväljakutele ja muudele spordirajatistele, võtta massidelt võimalus spordiharrastuseks. Staadionide tribüünid tühjeneksid ja kaoksid, kui rahvas mõistaks, et sport väljendab sotsiaalset aktiivsust. Siis tuleks rahvas spordiväljakutele ja hakkaks tegelema spordiga, kuid nüüd juba osalejana, mitte pealtvaatajana. Staadionide tribüünid tühjenevad, kui pole enam kedagi, kes seal istuks. Poks ja mitmesugused maadlusspordiliigid annavad tunnistust, et inimkond pole veel lõplikult vabanenud barbaarsetest iganditest. Tsivilisatsiooni arenedes on nendest vabanemine paratamatu. Duellid ja kaua enne seda ka inimohvrite toomine olid kunagi tavalised nähtused. Kuid juba sajandeid tagasi kadusid need barbaarsuse ilmingud jäljetult. Nüüd meenutatakse muiates ja imestunult, et kunagi on tegeletud niisuguste asjadega. Kümnekonna või mõne saja aasta pärast tabab sama saatus ka poksi ja maadlust. Ent juba praegu väldivad kõrgesti haritud intellektuaalid neid barbaarseid spordialasid, soovimata olla osalejaks või pealtvaatajaks säärastel etendustel. Teatri ja kontserdisaale täidavad kergemeelsed inimesed, kes pole võimelised elus ise kangelased olema, see tähendab need, kes ei mõista ajaloolisi sündmusi ega suuda näha tulevikku. Need logardid käivad teatrites ja etendustel elu vaatamas ning sellest õppust võtmas nagu kooliõpilased. Elu loojatel ei sobi jälgida, kuidas näitlejad laval elu kujutavad. Ratsavõistlustel ei istu ju tribüünidel ratsanikud. Kui iga ühel oleks hobune, ei sooviks keegi ratsavõistlusi pealt vaadata ja nendest osavõtjail aplodeerida. Ratsavõistluse jälgijad on need, kellel pole võimalust seda spordiala harrastada, sest nad ei oska ratsutada. Rändrahvastele on teater ja vaatemängud võõrad, sest nende meelest on igasugune elu matkimine naeruväärne. Nende endi elu on ääretult karm ja töörohke. Nad võtavad elu tõsiselt. Need inimesed ei vaata spordivõistlusi, vaid võtavad neist ise massiliselt osa, sest nad tunnevad stiihilist vajadust isiklikult osaleda spordimängudes. Muammar al-Qaddafi, roheline raamat.